No niin, aloitellaan tämän päivän luennot sitten. Eikä ei ole kauhean paljon täällä luennolla, mutta kuuluuko mun ääni sinne taakse? Tarviiko laittaa mikki? Kuuluu. Sitten en laita turhaan. Eli minä olen Maaria Kankare, pidän teille nyt nämä kaksi seuraavaa luentoa ja sitten viimeisen luennon vielä tällä kurssilla. Eli teillähän oli kotitehtävät, mutta huomasitteko, että ne vastaukset oli jo siellä Moodlen sivulla, niin ajattelin, että ei käytetä nyt aikaa siihen, että käydään ne täällä läpi. Te voitte katsoa ne sieltä. Ne oli mulla tässä myös lueteltuna, mitä ne vastaukset oli. Meillä on tosi paljon tänään asiaa. Katsotaan, kuinka pitkälle me päästään. Ja se on aika raskasta asiaa. Että sitten toinen puoli tästä luennosta niin on perjantaina, ja mä tiedän, että teillä on vielä aprot torstaina, että kuinkahan moni täällä on virkeänä perjantai-aamuna. Niin yritetään ehkä tänään, että jos päästäisiin mahdollisimman pitkälle, sitten katsotaan, että paljonko meillä jää perjantaiksi. Tässä oli vielä nämä vastaukset, ja nämä löytyy tosiaan sitten Mundioista myös. Ja laitan nämä diat, joku mainitsikin tuossa, että Moodles on ilmeisesti joku huoltotauko tänään, niin laitan nämä heti sit luennon jälkeen sinne Moodleen kyllä. Ja tästä tulee tosiaan nauhoitus. Sen pitäisi nyt ilmeisesti toimia tässä, mutta niin kuin olette kuullut, niin se on ollut vähän haasteellista. Joo, eli nyt näillä kahdella luennolla niin mennään geenien ilmentymiseen ja sitten geenitoiminnan säätelyyn. Ja kuinka moni on lukenut nyt nämä kappaleet sieltä meidän kirjasta, mikä on meillä taustalukemisena? Onko kukaan katsonut edes niitä, mitä niitä pääkohtia tai muita sieltä? Hyvä, jos olette katsonut, kannattaa ne tosiaan, mitä siellä kurssin alussakin suositeltiin, niin katsoa edes ne. Se on vaikea lukusta tekstiä. Mä luin ne itse tätä luentoa varten ja ne on niin kuin vaikeita ymmärtää. Mä oon yrittänyt teille saada nyt sitten vähän ehkä helpommaksi niitä tähän. Ja kysykää sitten, jos joku jää silti epäselväksi. Eli tänään käydään transkriptio, siihen liittyvät promoottorit, RNA-polymeraasit, sitten lähetti RNA ja miten sitä pitää muokata. Ja sitten tietysti toinen osuus tästä geenien ilmentymisestä, eli translaatio ja sitten miten proteiinien pitää vielä kypsyä, että niitä voitaisiin käyttää, ne olisi toimivia. Sitten se toinen osa, katsotaan nyt päästäänkö tänne asti. On geenien säätely prokaryooteilla, ja niillä on sekä negatiivista että positiivista säätelyä. Sitten katsotaan sitä operonin rakennetta ja myös stokastista transkriptiota. Kuulostaako näistä mikään tutulta esiin vaikka lukion et kyllä teillä nyt varmaan jonkunlainen pohja kumminkin näihin on, mutta kerrataan ne täällä nyt. Ja tosiaan luvut 8 ja 9 on nyt sitten niin kuin tämän päivän ja perjantain luentoihin. No, miksi meidän pitää ymmärtää geenien toimintaa ja sen säätelyä? Eikö se riitä, että meillä on se geeni siellä ja me tiedetään vaikka se DNA-sekvenssi? Olisiko mitään ajatuksia? Sanokaa vaan rohkeasti, jos tulee mitään mieleen. Miksi tämä voisi olla tärkeää? No, kun meillä on se geenisekvenssi, meillä on se DNA-sekvenssi, niin sehän kertoo vain hyvin pienen osan siitä kokonaistarinasta. Eli meillä on se sekvenssitieto. Mutta ne sekvenssit, varsinkin koodaavat sekvenssit, niin nehän varioi tosi vähän. Esimerkiksi populaatioiden välillä tai lajienkin välillä. Mutta sen sijaan geenin toiminta, sehän voi vaihdella todella paljon. Sehän vaihtelee sen mukaan, että minkälaisissa olosuhteissa ollaan, mistä kudoksesta on kyse, missä elinkierron vaiheessa. Eli kaikki tämä vaihtelee todella paljon siellä geenin toiminnan tasolla. Vaikka se DNA-sekvenssi on aivan sama, se ei muutu mihinkään. Sen takia meidän on niin kuin tärkeää ymmärtää se, mitä siellä toiminnan tasolla tapahtuu. Ja geenien ilmeneminenhän jaetaan oikeastaan niin kuin kahteen osaan. Ensin on transkriptio ja sitten on translaatio. Transkriptiossa me tehdään se lähetti RNA, joka on niin kuin se malli siitä DNAsta, joka sitten loppujen lopuksi saadaan proteiiniksi. Ja translaatiossa taas käytetään sitä geneettistä koodia, jotta saadaan ne proteiinit. Käydään kaikki nämä ihan yksityiskohtaisesti läpi. Ja varmasti, jos olette lukenut artikkeleita tai englanninkielistä tekstiä sieltä kirjastakin, niin puhutaan geeniekspressiosta. Ihan suomen kieleen on otettu tämä termi. Ja sillä tarkoitetaan geenien ilmentymistä, geenien toimintaa. Miten joku geeni ekspressoituu? Miten se toimii? Eli tämä nyt oikeastaan tuli jo tuossa edellä, että geeni itsessään, se geeni siinä mielessä, kun se on DNA-sekvenssi, niin se ei tee vielä mitään. Eli meidän täytyy saada se tieto sieltä geenistä jollakin tavalla toiminnan tasolle. Ja se, että jos jollakin yksilöllä on genomissa joku tietty geeni, niin sehän ei vielä kerro sitä, että ilmentääkö se jotain tiettyä fenotyyppiä. Eli tämä täytyy aina muistaa. Ja jotta me saadaan se informaatio sieltä DNAsta irti, niin sen pitää ensin siirtyä tämmöisiin toiminnallisiin molekyyleihin. Ja silloin meillä sitten toimii se geeniekspressio. Geenit toimii. Siirtää sen informaation eteenpäin. Eli genotyyppi ja fenotyyppi on teille tuttuja sanoja. Geenien sisältämä informaatio on sitä genotyyppiä. Ja sitten kun se ilmenee siellä yksilössä jollakin tavalla, niin se on se fenotyyppi. Nämä termit on hyvä tuntea, koska silloin on huomattavasti paljon helpompi lukea niitä vaikeita tekstejä. No, tässähän meillä on tämmöinen oikein mahdollisimman yksinkertainen kuva siitä geenien toiminnasta. Eli ensin meillä on siinä se kaksijuosteinen DNA, jonka sitten mallijuostetta me käytetään apuna siihen, että me syntetisoidaan se lähetti RNA. Ja mallijuostetta käytetään sen takia mallina, jotta tämä meidän lähetti RNA on samansuuntainen kuin tuo koodaava juoste tuossa DNAssa. Sitten lähetti RNA. Sille tehdään sitten tässä välissä vaikka mitä, katsotaan niitä vähän myöhemmin. Ja sitten seuraavassa vaiheessa on tämä translaatio, eli transkriptio, lähetti RNAn prosessointi ja sitten translaatio. Saadaan se polypeptiidisekvenssi ja tämän jälkeen me sitten saadaan ne proteiinit sieltä. Eli miten ne geenituotteet oikeasti toimii. Ja sitten vielä tässä niin täytyy muistaa se, että se proteiini täytyy vielä muodostaa erilaisia konformaatioita, jotta se olisi toimiva. No sitten mennään sinne RNAhan. Ilmeisesti tätä aikaisemmilla luennoilla te olette enemmänkin puhunut DNAsta. Nyt sitten kun puhutaan siitä geenin toiminnasta, niin puhutaan RNAsta. Ja RNAhan on ribonukleiinihappo. Ja se eroaa DNAsta tietyillä tavoilla. Eli ensinnäkin meillä on deoksiriboosin sijasta riboosisokeri. Se on vähän erilainen koostumukseltaan. Sitten meillä on tymiiniaminohapon sijasta urasiili siellä meidän RNA-sekvenssissä. Sitten RNA on yleensä aina yksijuosteista, paitsi sitten tietyssä vaiheessa niin se voi muodostaa tämmöisen kaksoisjuosteen siinä vaiheessa, kun se irtoaa sit sieltä transkriptiokompleksista. Katsotaan sitäkin vähän tarkemmin. No, RNA-rakenne on joustavampi kuin DNA, eli se mahdollistaa sen, että se on paljon toimivampi. toiminnallisempi. Mutta RNA-synteesi ja MS-komplementaarisuus on ihan samat kuin DNA:lla, lukuun ottamatta tietysti tuota tymiini-uraasiidimuutosta. Tuossa on vielä kuvana sitten näytetty noin DNA:n ja RNA:n erot. No sitten jos katsotaan tätä transkriptiota, mikä on se ensimmäinen vaihe siinä proteiinisynteesissä. Eli transkriptiossa tarvitaan se RNA-polymeraasi. Se kopioi sitä DNA:ssa olevaa geneettistä koodia ja kääntää sen RNA:ksi. Eli tässä nyt on vain kaavakuvallisesti näytetty se, miten se menee. Eli RNA-polymeraasi on se kaikista tärkein tekijä siellä. Se on tämmöinen entsyymi, joka ensinnäkin avaa sen meidän kaksoisjuosteisen DNAn sieltä, liittää sitten nukleotideja sen DNA-mallijuosteen pariksi aina siihen uuteen muodostuvaan RNA-molekyyliin. Sitten kun on käynyt tämän sekä transkription ja translaation läpi, niin katsotaan siitä sitten semmoinen video, missä on nämä kaikki hyvin semmoisessa lyhyessä muodossa kerrottuna. Ja sen voitte sitten katsoa useita kertoja, niin se avautuu sitten paremmin. No sitten proteiinia koodaavilla geeneillä niin on tiettyjä ominaisuuksia, miten ne poikkeaa muista geeneistä. Eli äsken oli puhetta siitä RNA-polymeraasista. RNA-polymeraasi tarvitsee promottorialueen, minnekä se sitoutuu, jotta se transkriptio voi alkaa. Sitten tiedätte varmasti, että proteiinia koodaavilla geeneillä on sekä eksoneita että introneita. Tämä koskee nyt vain eukariootteja. Eli eksonit on niitä koodaavia alueita ja intronit on ei-koodaavia. Tähän liittyy sitten myös vähän poikkeuksia, katsotaan niitä sitten myöhemmin. Sitten me tarvitaan joku paikka, mistä se synteesi alkaa. Meillä on aloituskodoni. Sitten se loppuu jonnekin, meillä on lopetuskodoni. Sitten tarvitaan tehostin ja vaimennin alueita. Näitä voi olla paljonkin siellä, näytän kohta kuvan. Eli ne muokkaa sitä, millä tavalla se transkriptio tapahtuu. Ne voi tehostaa sitä tai ne voi heikentää sitä, riippuen vähän tilanteesta. Ja tämä on nyt tullut jo monta kertaa, että tarvitaan se RNA-polymeraasi, sitten tarvitaan näitä erilaisia transkriptiotekijöitä ja sitten se promoottorialue, minne ne sitoutuu. No sitten lähetti RNA on se, mikä me muodostetaan ensin siitä DNAsta. Ja tämä on se meidän, niin kuin nimikin sanoo, se on se lähetti, joka vie sen tiedon siitä DNAsta eteenpäin. Se vie sen tiedon, sen geenien viestin sinne ribosomeille, joissa sitten varsinaisesti se valkuaisainesynteesi tapahtuu. Ja jos nyt piirretään lähetti RNAsta niin kuin oikein tämmöinen tosi yksinkertainen kuva, niin se näyttää tältä. Eli meillä on siellä se koodaava alue tässä vihreällä, siellä on aloituspaikka, mistä se transkriptio alkaa ja lopetuskohta. Ja sitten tämän koodaavan alueen molemmilla puolilla on tämmöiset UTR-alueet, eli 5 pilkkupäässä ja 3 pilkkupäässä. Ne on untranslated regions, eli sellaisia alueita, joita ei transloida. Niitä tarvitaan muuten. Sitten täällä vielä 5 pilkkupäässä on tämmöinen 5 pilkkuhattu, mitä tarvitaan tiettyihin juttuihin. Ja sitten 3 pilkkupäässä tämmöinen polu A-häntä, jota kanssa tarvitaan erilaisiin asioihin. Katsotaan niitä kanssa kohta. No sitten RNA-polymeraaseja prokaryooteilla on vain yksi kappale. Kun taas eukarioteilla niitä on 3 erilaista, joista tämä ykkönen syntetisoi ribosomaalista RNAta. Sitten toi kakkonen on se, joka meillä nyt syntetisoi sitä lähetti RNAta. ja sitten myös tuommoista pientä nukleaarista RNAta. Ja sitten on vielä kolmas polymeraasi, joka syntetisoi siirtäjä-RNAta, jota tarvitaan siellä seuraavassa vaiheessa, ja sitten toista ribosomaalisen RNAn yksikköä. Ja nämä RNA-polymeraasit on tämmöisiä proteiinikomplekseja, ja jotta se olisi toiminnallinen, niin se tarvii noiden muiden transkriptiotekijöiden sitoutumisen itseensä. Ja sitten se sitoutuu sinne promoottorialueelle. Seuraavaksi katsotaan sitten sitä promoottorialuetta. Eli promoottorialue on tämmöinen siellä geenin, ennen kuin se koodaava alue alkaa, niin tämmöinen tietty alue, joka voi olla 20-200 nukleotidia pitkä, tai se voi olla huomattavasti paljon pidempi, jolloin se on sit useita kilobeissejä, kiloemäksiä. Mutta joka tapauksessa se on aina se alue, mihin se meidän RNA-polymeraasi sitoutuu. Ja ennen ei voi tapahtua transkriptiota ennen kuin sinne sitoutuu nämä kaikki tekijät sinne promoottorialueelle. Sitten siellä on muita alueita. Siellä on esimerkiksi tuommoinen TATA-alue, minne sitoutuu taas sitten sen oma entsyymi. Ja tämä on hyvä muistaa, niin kuin nyt tuossa puhuttiin tuossa alussa, että voi olla useita kiloja koko, niin eukaryttigeeneillä nämä promoottorialueet voi olla todella suuria. Eli siellä voi olla sitten paljon myös muita säätelyalueita. Tässä nyt on yksi tämmöinen kaavakuva, missä näkyy toi lähetti-RNA. Tässä näkyy tämä meidän promoottorialue. Koko tätä aluetta, missä on sitten myös näitä muita säätelytekijöitä, niin sanotaan tuommoiseksi säätelysekvenssiksi tai säätelyalueeksi. Ja toinen tämmöinen vastaava säätelyalue on sitten täällä kolme pilkku päässä, eli tuolla geenin lopussa. Ja sitten tuohon väliin jää tosiaan tämä meidän koodaava alue, eli puhutaan avoimesta lukukehyksestä, jossa on sekä aloituskohta että lopetuskohta. Ja sitten eukaryootteihin verrattuna, niin prokaryoottien tämä promoottori niin voi säädellä useita geenejä. Katsotaan sitä kans vähän myöhemmin. No, tässä tulee hirvittävän paljon näitä erilaisia asioita, mitkä vaikuttaa sinne. Ja kun myöhemmin näytän semmoisia kuvia, niin te näette, että kuinka paljon siellä on niitä erilaisia säätelytekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen. Et se on hyvin kompleksinen systeemi kaiken kaikkiaan. Tämä on nyt tullut aika monta kertaa jo esille, että transkriptiotekijöitä on useita ja monenlaisia. Ne on tämmöisiä pieniä apuproteiineja, jotka sitoutuu sinne RNA-polymeraasiin, tai ne voi sitoutua myös jo DNAhan. Ja eukaryooteilla niin transkriptiotekijät ja kromatiinia muokkaavat proteiinit, niin niitä tarvitaan. Se transkriptio ei voi alkaa ennen kuin meillä on käytössä nämä. Ja sitten taas, tässä vaiheessa tuli myös tämä, että nämä säätelytekijät, niin ne voi olla joko kiihdyttäviä, tästähän kerroin jo aikaisemmin, eli ne on tämmöisiä enhancers, tai sitten ne voi olla vaimentamia, eli silencers, puhutaan siellä englanninkielisessä tekstissä. Joo, ne tulikin vasta tässä nämä prokaryoottien. Eli prokaryooteilla transkriptiotekijät on tämmöisiä sigma-tekijöitä. Ne myös sitoutuu RNA-polymeraasiin ja ne mahdollistaa sen, että sitten se taas se RNA-polymeraasi sitoutuu sinne promoottorialueelle ja aloittaa sitten sen transkription. Ja sigma-tekijöitä voi olla tosi monenlaisia. On tämmöisiä konstitutiivisia, eli ne toimii jatkuvasti. On jotain semmoisia geenejä, miten tarvii toimia koko ajan, jotta organismi pysyy elossa. Tai sitten ne voi olla tämmöisiä indusoituvia, Eli niitä tuotetaan vain silloin, kun tarvitaan. Esimerkiksi stressiolosuhteissa tarvitaan äkkiä jotain proteiinia. Niin ne voi esimerkiksi tämmöisessä stressitilanteessa käynnistää tuommoisten adaptiivisten geenien transkription. Eli niitä sanotaan indusoituviksi. No, sitten kun se RNA-synteesi lopetetaan, niin DNAssa siellä geenin loppupuolella on tyypillisesti tuommoisia käänteistoistojaksoja. Eli se tarkoittaa sitä, että ne käänteistoistojaksot saa aikaan sen, että kun ne koodataan tuonne RNAhan, niin ne on komplementaarisia toistensa kanssa. Ja se aiheuttaa sen, että se RNA kääntyy sitten niin kuin itseään vasten, muodostaa tämmöisen loopin, eli tuommoisen hiuspinnin rakenteen. Ja sitten kun siellä tulee RNAhan tämmöinen hiuspinnin rakenne, niin se polymeraasi ei ole niin tiukasti kontaktissa enää sinne DNAhan, vaan se irtoaa. Ja se koko kompleksi irtoaa sieltä, ja sitten se transkriptio päättyy. Ja tyypillisesti, jotta tämä koko homma olisi tehokasta, niin samasta geenistä tehdään useita lähetti-RNA-kopioita. Eli uusi tuommoinen RNA-polymeraasikompleksi kiinnittyy sinne DNAhan heti, kun se edellinen sulkeutuu sieltä. Tai niin, sulkeutuu pois. No sitten tuosta mainitsin jo monta kertaa, että kun meillä on, tehdään se lähetti RNA, niin se tarvii kaikenlaista muokkaamista, se ei kelpaa sellaisenaan eteenpäin. Eli puhutaan tämmöisestä primäärisestä lähetti RNAsta. Se on koko se, kato vaan, oliko mulla kuvaa tuossa, ei ollut tässä kuvaa. Eli se käsittää sen koko lähetti RNA-juosteen. Muistatte, kun näytin siinä alussa semmoista kuvaa, missä oli koodaava alue, sitten siinä oli ne UTR-alueet ja sitten oli vielä ne käppi- ja häntäalueet siellä päissä. Eli primäärisessä lähetti RNAssa on kaikki nämä mukana. Ja eukarioteilla sitten meidän tarvii muokata sitä, ennen kuin se voidaan laittaa eteenpäin sinne proteiinisynteesiin. Kun taas prokaryooteilla, niin se on valmis sellaisenaan ja se pystyy tosiaan koodaamaan sit useita geenejä siitä samasta lähetti-RNAsta. Kun taas eukaryooteilla muistatte, että aina yksi lähetti-RNA koodaa yhtä geeniä. No nyt tässä on tämmöinen kaavakuva. Minun mielestä tämä on kohtuullisen selkeä, käydään se osissa läpi. Eli täällä on nyt meidän se DNA-sekvenssi. Tästä puhuttiin jo, että siellä on ne eksonit, jotka on niitä koodaavia alueita, eli ne on siniset. Ja sitten jokaisen välissä introni, joka on sitä ei-koodaavaa aluetta. Ja sitten kun me lähdetään lukemaan DNAta, ja luetaan se lähetti-RNAksi, niin sitten tätä lähetti-RNAta muokataan sillä tavalla, että tänne 5-päähän lisätään tuommoinen guanosiini, se on muokattu, ja silloin siitä tulee tuommoinen niin sanottu 5-cap. Siitä käytetään sekä cap että, en mä tiedä kuinka moni tätä 5-hattu päätermiä siitä käyttää, mutta molempia on tullut vastaan. Ja tästä sanoin, että myöhemmin mainitsin sen, että mihinkä sitä tarvitaan. No sitä tarvitaan siihen, jotta se lähetti RNA pystyy sitoutumaan sinne ribosomiin. Eli sen takia meillä on tärkeää täällä 5-päässä se hattupää. No sitten 3-päähän lisätään tämmöinen useista adeniineista koostuva häntä. Puhutaan polyA-hännästä. Se voi olla tosi pitkä, jopa tuommoinen 200 nukleotidia pitkä. Ja se vaikuttaa taas siihen, että kuinka stabiili tämä meidän lähetti-RNA on. No sitten seuraavaksi me halutaan sieltä ne intronit pois, koska ne oli sitä ei-koodaavaa aluetta. Me halutaan sinne meidän proteiinisekvenssiin vaan ne eksonit, eli ne koodaavat alueet. Ja valtaosalla eukaryoottisista geeneistä niin suurin osa on ei-koodaavaa DNAta, eli näitä introneita. Eli kun ajattelee, niin kyllähän niillä välttämättä silloin täytyy jotakin tekemistä olla. Ei ne voi olla pelkästään vaan roskaa siellä. Joka tapauksessa, kun proteiinia koodataan, niin ne silmikoidaan sieltä pois. Ja puhutaan sekä silmikoimisesta että silmukoinnista riippuen vähän lähteistä. Tarkoitetaan ihan samaa. Eli sitten kun me silmikoidaan ne intronit pois sieltä, niin me saadaan sitten vaan yhtenäinen jono noista eksoneista, joista jokainen koodaa sitten tiettyä proteiinialayksikköä. No jos puhutaan vähän noista introneista, niiden määrä ja koko vaihtelee todella paljon eri geenien välillä. Jos nyt ajatellaan joku tuommoinen keskimääräinen geeni, että se on 14 kiloa, niin vaan alle 10% on siitä koodaavaa. Ja kaikki loput alueet on noita introneita. Mutta intronit on tosi vanhoja evolutiivisesti, niitä löytyy kaikilta eukaryooteilta. Eli tärkeässä asemassa niiden täytyy olla. Ja no tämän mainitsinkin. Eksoneista tulee niitä proteiini eli eri alayksikköjä, eli kun meillä on paljon eri eksoneita, niin se tekee yhä monimuotoisemmaksi ne proteiinit. Ja sitten niin kuin varmasti tiedätte, niin selkärankasilta nisäkkäistä sieniin niin löytyy ihan samat geenit ja samat proteiinit. Mutta geenit on vaan huomattavasti paljon monimutkaisempia. Niissä on esimerkiksi enemmän, tai sitten niiden tuottamissa proteiinissa on enemmän näitä domeeneja. Eli mitä yksinkertaisempi eliö, niin sitä yksinkertaisemmat geenit, yleensä tämmöinen peukalosääntö. Ja jos muistelen jotain geenejä, mitä itse olen tuossa nähnyt esimerkiksi tuollaisilla drosophila-kärpäsillä, niin suurimmat saattaa olla satoja kiloja pitkiä, ja niissä voi olla siis useita kymmeniä introneja. Sitten on taas semmoisia hyvin yksinkertaisia geenejä, joissa saattaa olla 2-3 eksonia ja saman verran introneita. Ja tästä päästäänkin tänne vaihtoehtoiseen silmikointiin tai vaihtoehtoiseen silmukointiin. Molempia käytetään, joka lisää oleellisesti monimuotoisuutta, mitä saadaan noista proteiineista sit irti. Nyt mua kiinnostaa, kuinka moni on kuullut aikaisemmin tästä vaihtoehtoisesta silmikoinnista. Joo, on se tainnut tulla siellä lukion kurssilla. Joskus tuntuu, että se jätetään hirmu vähälle huomiolle, vaikka se on todella tärkeä asia. Eli samasta geenistä silmikoimalla me saadaan hyvin monenlaisia lähetti RNA-tuotteita. Tuossa on mulla ensin DNA-kuva, siinä on eksonit ja intronit. Sitten siitä tehdään toi primääri esilähetti RNA-transkripti, siellä on kaikki ne mukana vielä. Sitten muistatte, että sitä lähettiärannanta pitää sen jälkeen muokata. Ja nyt jos meillä olisi se pelkästään se sellainen kuva, kun mulla on ollut tuossa aikaisemmin, niin tästähän tulisi nyt sitten semmoinen geeni, missä olisi eksonit 1, 2 ja 3. Mutta se ei ole ollenkaan se totuus, eli kun on vaihtoehtoista silmikointia, niin me saadaan tästä hyvin monenlaisia tuotteita. Voidaan saada. Eli tuossa ensimmäisenä on se meidän normaali tuote, siellä on ne 3 eksonia. Sitten voi käydä niin, että kakkoseksoni skipataan kokonaan. Meillä onkin vain semmoinen tuote, missä on ykkös- ja kolmoseksoni. Tai sitten pikkupätkä siitä intronista, ykkösen ja kakkosen välillä jääkin siihen ykköseksoniin kiinni. Eli kun ajattelette tätä tilannetta, niin sehän tarkoittaa sitä, että sinne tulee lisää emäksiä. Ja tässä vaiheessa se lukuraami muuttuu ihan täysin toiseksi. No sitten tuossa seuraavassa esimerkiksi on semmoinen, että koko tuo introni ykkönen on jäänyt sinne geeniin mukaan. Eli siitä tulee taas vaikka kuinka paljon niitä nukleotideja ja loppujen lopuksi aminohappoja sinne mukaan. Se voi olla täysin toisenlainen proteiini kuin mikä siitä muodostetaan. Tai sitten viimeisenä vaihtoehtona tässä kuvassa, näitä on vielä paljon muita. Mä otin nyt tälle kurssille vaan esimerkiksi nämä. Niin meillä voi olla tämmöiset vaihtoehtoiset eksonit, eli meille tulee vain 1 plus 2 tai 1 plus 3 esimerkiksi, tai sitten voisi tulla 2 plus 3 pelkästään. Ja kun mietitte sitä, että minkälaisen tuotteen tämä tekee sitten proteiinista, niin sehän voi vaihdella tosi paljon. Sieltä voi puuttua joku yksi alayksikkö kokonaan. Se, että onko se toiminnallinen sitten, niin sitähän me ei tässä vaiheessa tiedetä. Eli yhdestä geenisekvenssistä niin voidaan oikeasti saada monia proteiinia aikaiseksi. Ja tämä on niin kuin se, mikä eukaryoteilla tuottaa sitä monimuotoisuutta. Otin tuosta tuommoisen kuvan, että saa vähän kuvaa siitä, että kuinka yleistä tämä vaihtoehtoinen sekvensointi oikeasti on. Eli tuossa on tuommoinen fylogeniakuva. Ja sitten täällä on näitä palkkeja, eli esimerkiksi nisäkkäillä melkein 80% geeneistä, niin niillä voi olla tätä vaihtoehtoista silmikointia. Siinä linnut sitten seuraavaksi niillä vielä enemmän. Eli useilla organismiryhmillä niin tämä on tosi yleistä. Sitten on semmoisia ryhmiä, missä se on paljon vähäisempää. Tämä on hyvinkin uudestaan, en nyt muista, oliko tämä 21 julkaistu artikkeli Naturessa. Laitan sen tuonne Moodleen teille, jos kiinnostaa tämä asia enemmän, niin voitte käydä lukemassa ton artikkelin. Ja vaihtoehtoista silmikointia tosiaan tapahtuu kaikissa monisoluisissa eliöissä, myös kasveilla. Tämä ei ole niin kuin mitenkään nisäkkäille ominaista esimerkiksi. Joo.
Onko se sitten jotain tekijöitä, jotka tavallaan ohjaa tätä vaihtoehtoista silmikointia, vai onko se silleen, että se voi vain satunnaisesti ottaa
niitä? Siellä on jo paljonkin tekijöitä. Sitä mä en tiedä, että tapahtuuko sitä sekä satunnaisesti, mutta siis varmasti niin kuin tarkoituksenmukaisesti sitä ainakin, mitkä siihen kaikki vaikuttaa, niin siihen en osaa nyt vastata. Voi olla, että tuossa itse en kerinyt lukea vielä Naturen juttua, mutta kannattaa lukaista se, jos kiinnostaa tämä. Minusta tämä on ainakin hyvin kiehtova, että ainahan me niin kuin opetellaan näitä perusjuttuja, että mitä tapahtuu ja näin, mutta tämähän se on niin kuin oikeasti se, mikä tuottaa sitä monimuotoisuutta. Ja mitä kaikkea siihen vaikuttaa, niin niitä on varmasti todella paljon niitä tekijöitä. Että tämä on tutkittu aika paljon ylläkin. Mä olin laittanut tähän pienen tauon, mutta nyt mä luulenkin, että me vähän viivästytetään taukoa, koska mä oon ollut näköjään kohtuullisen nopea tässä. Niin sitten katsotaan, tarvitaanko tuossa pieni hengähdystauko ja tarviiko mun ääni pieni hengähdystauon esimerkiksi. Eli jatketaan nyt ainakin tämä translaatio tässä. Sitten voidaan katsoa, kun päästään sinne prokaryootteihin, että missä kunnossa ollaan. No, tämä on nyt varmasti käynyt kaikille jo selväksi, eli nyt kun aloitetaan sitä translaatiosta, niin nyt tässä vaiheessa me siirretään sitten se lähettiärannaan tieto sillä tavalla eteenpäin, että me saadaan sieltä muodostettua niitä proteiineja. Eli taas mulla on tässä se sama kuva, mikä oli ihan siellä alussa. Tämä on mun mielestä hyvä, yksinkertainen, selkeä kuva siitä, että mitä siellä tapahtuu. Toki tietenkään se ei ole, siis tämähän on niin yksinkertaistettu kuva kuin vaan vaan olla ja voi, mutta tästä on niin kuin hyvä lähteä liikkeelle. Meillä on se DNAn koodaava juoste, joka menee siis aina suuntaan 5,3, ja me puhutaan siis ihan näistä, että menee suuntaan 5,3, vaikka se voi kuulostaa vähän oudolta. Sitten me käytetään tuota mallijuostetta, joka menee vastakkaiseen suuntaan, niin että me syntetisoidaan se meidän lähettiän rannaa, jolloin se on sitten samansuuntainen kuin se koodaava juoste. Eli se menee taas suuntaan 5,3. Ja sitten saadaan sieltä se polypeptiidi, ja polypeptiidi koostuu erilaisista aminohapoista, ja siellä on aina tuo NH2-aminoryhmä siellä 5. päässä ja sitten karboksyyliryhmä toisessa päässä. Ja sitten me tarvitaan geneettistä koodia, kun me ruvetaan lukemaan tätä. Eli varmasti tiedätte nämä, että meillä on 64 kappaletta tuommoista kolmikirjaimista koodia, kodonia. Kun niitä aminohappoja, joita me koodataan, niin on vain 20. Tämä 20 on semmoinen vanha tieto. Eli 20 tuommoista siirtäjää RNAta meiltä löytyy eri aminohapoille. Mutta kaksi uutta on löydetty myös. Mä en muista ulkoa, mitkä niiden nimet oli. Mä kirjoitin se itselleni ylöskin jonnekin. Niin ne aminohapot on sellaisia, joille ei ole siis omaa siirtäjää RNAta, vaan ne siirretään jollakin muulla tRNAlla sinne, ja sitten niitä muokataan vasta myöhemmin, jolloin ne muuttuu. Minkähän mä kirjoitin sen, se olisi ollut nyt ihan hyvä tieto. Tieto sanoo teille, mitkä ne oli ne kaksi, ne oli löydetty tuossa. Koskaan ei löydä silloin, kun pitäisi. No, mä voin lisätä sen tiedon vaikka sinne Moodleen, tuossa se onkin. Selenokysteini on se toinen, se on löydetty jo vuonna 1986. Ja pyrrolysiini on toinen, se on löydetty tuossa 2002 vuonna. Ja ainakin tämä jälkimmäinen niin löytyy vain arkeilta ja eubakteereilta. Eli sen takia toi 22 on hyvä pitää tuossa mielessä, että ja mahdollisesti voihan olla, että niitä on lisääkin vielä, mitä ei ole löydetty vaan. No sitten mikä on tärkeä tieto, niin on tämä AUG, eli se on se meidän kodoni, joka on se aloituskodoni. Se koodaa metioniinia, ja se on aina se ensimmäinen aminohappo, joka aloittaa sen meidän polypeptidiketjun siellä. Eli tämä on tosi tärkeä tieto silloin, jos teillä ei ole tiedossa, teillä on esimerkiksi DNA-sekvenssi, että ette tiedä, mistä kohti se koodaus alkaa, mistä alkaa se meidän transkriptio siinä, tai translaatio. Silloin aina etsitään tämä AUG sieltä sekvenssistä. Ja vasta silloin, kun se löytyy, ja sitten kun se koodaa yhtenäistä sekvenssiä sen jälkeen, niin tiedätte, että tämä on se oikea lukuraami. Katsotaan kohta pikkasen tarkemmin sitä. No, 61 noista 64 koodaa siis aminohappoa. Siihen on olemassa taulukot, niitä ei tarvitse osata ulkoa. Ja sitten 3 on noita stoppikodoneita, eli UAA, UAG ja UGA. Ja tuossa on pieniä poikkeuksia joissakin eliöryhmissä. Googlasin nopeasti ja etsin, niin ainakin löysin sen, että ripsieläimissä oli jotain poikkeuksia tästä. Yleisesti ottaen se on ilmeisesti hyvin universaali kumminkin. Eli tästä puhuin teille äsken. Tuossa on meillä nyt kaksi juosteinen DNA-ketju. Ja nyt pitäisi tietää, että mistä kohti se koodaus alkaa. Niin silloin me etsitään täältä se meidän ATG-sekvenssi, koska tämä on nyt siis DNAta, niin sen takia siellä on tuon untilalla T. ATG, niin lukeminen alkaa tässä. Koska se on kaksisäikeinen tai kaksijuosteinen se meidän DNA, niin tehän voisitte lukea periaatteessa sitä 6 eli eri lukuraamissa. Eli se voisi alkaa tästä, se voisi alkaa tästä tai tuosta G:stä. Ja sama toiseen suuntaan. Silloin kun me ei tiedetä tätä, niin meidän täytyy aina etsiä. Ja on myös sellaisia ohjelmia, jonnekin voi laittaa DNA-sekvenssiä ja sitten se etsii sulle sen aloituskohdan sieltä. Yleensä se antaa ne kaikki 6 lukuraamia ja sitten täytyy vain katsoa, että missä ei tule stoppeja sinne sekvenssiin. Oliko tämä nyt ymmärretty? Kuinka moni teistä on tulossa sinne molekyylimikrobiologian kurssille? Aika monet, niin mä arvelinkin. Eli siellä me sitten tehdään just tätä. Kun mä oon siellä opettanut aika monta vuotta, niin mä oon huomannut, että se ei ole aina ihan selkeä ajatus kumminkaan. Se on hyvä pitää mielessä. Geneettinen koodi on lähes universaali bakteereilla, arkeoneilla versus eukarioitit on jonkunlaisia tai jotakin eroja. Ja tämmöinen taulukkohan, tätä me voidaan sitten käyttää, kun me halutaan tietää, että mikä koodaa mitäkin. Eli siellä on ne 20 aminohappoa meillä. Tässä on nyt vaan ne 20. Ja niin kuin te huomaatte, niin samalle aminohapolle on useampia näitä kodoneja. Ja se on aina sillä tavalla, että ne 2 ensimmäistä on tärkeitä niistä emäksistä ja se 3. emäs vaihtelee. Siellä esimerkiksi tuossa alaniinillä te näette, että siellä vaihtuu tämä viimeinen emäs. Eli useita kodoneita koodaa samaa aminohappoa. No sitten kun katsotaan sitä translaatiota, niin meillä on siellä alussa ollut puhe monta kertaa, että kuinka kompleksinen se on se translaatio. No tässä sanotaankin translaatiokompleksi. Siellä on monenlaisia tekijöitä, mitkä liittyy siihen. Se skannaa läpi sitä meidän lähetti-RNAta, aloittaa sieltä 5-pilkkupäästä. Sitten se löytää tuon AUG. Kohdan sieltä ja translaatio alkaa siitä kohti. Ja silloin sinne tulee paikalle tämmöinen siirtäjä, transfer RNA, joka kantaa metioniinia. Muistatte, että se oli aina metioniini, joka aloittaa sen translaation. Kohta tulee kuva tästä. Sitten kun se ensimmäinen aminohappo on liitetty sinne, niin ribosomi siirtyy seuraavan kodonin kohdalle ja sinne paikalle tulee se siirtäjä RNA, joka kantaa sitä aminohappoa. Ja se liittyy sinne ketjuun. Edellinen siirtäjä RNA menee pois ja seuraava liittyy sinne ketjuun. Tuossa on kuvattu tällä kuvalla sitä, eli siellä on meillä se aloituskohta. Sinne tulee paikalle metioniini, joka liittyy siihen. Sitten tämä siirtyy seuraavan kohdalle ja sinne tulee sitten, se oli nyt tässä tapauksessa proliini, metioniini, siirtäjä RNA siirtyy pois sieltä, proliini riittyy ketjuun ja niin edespäin. Se pikkuhiljaa se ketju kasvaa. No sitten kun tulee se lopetuskodoni vastaan, muistatte, että niitä oli 3 erilaista, niin sille ei ole olemassa tämmöistä tRNAta omaa. Eli sinne ei voi tulla semmoista paikalle, niin se ribosomi irtoaa siitä kohdasta ja sitten se polypeptiidi vapautuu. Ja sitä on kuvattu tässä. Täällä on yksi niistä 3 stoppikohdasta. Sille ei löydy enää siirtäjä RNAta, joka toisi sinne jonkun tietyn aminohapon, vaan ribosomi irtoaa ja tuo polypeptiidiketju vapautuu. Nyt katsotaan, toivotaan, että mun video toimii. Eli tässä on aika yksinkertaistettu juttu koko transkriptiosta ja translaatiosta.
Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read three bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein.
Niin, se oli siinä. Miltäs teistä tuntui tämä? Oliko se selkeä? Mä tykkäsin itse tästä, koska siinä oli koko videoon, tai samaan videoon saatu sekä transkriptio että translaatio aika yksinkertaisessa muodossa, mutta kumminkin niin kuin ne pääkohdat sieltä. Et YouTubehan on tietysti täynnä näitä videoita ja sieltä voi sitten katsoa paljon niin kuin pidemmälle ja yksityiskohtaisempiin meneviä videoita kanssa, mutta mun mielestä tämä on niin kuin hyvä lähtökohta. Jos nämä niin kuin tietää jo, niin silloin tietää jo aika hyvin. No tuo oli kaikki nyt eukaryooteilta. Prokaryooteilta niin se lähetti RNA voi sisältää useita geenejä. Ja silloin puhutaan tämmöisestä operonista. Eli yksi promoottorialue voi säädellä useampia geenejä. Jolloin äsken meillä oli se vaihtoehtoinen silmikointi. Silloin puhuttiin, että samasta lähetti-RNAsta saadaan useita proteiineja. Nyt saadaan samasta RNAsta, niin pystytään tekemään useita proteiineja. Eli tältä näyttää se, prokaryoottien lähetti RNA, siellä on noita useita alku- ja loppukohtia. Ja voidaan tosiaan tuottaa siitä samasta lähetti RNA-molekyylistä niin useampia geenejä. Ja tämä on tietysti tosi tehokasta sitten prokaryooteilla. Ajattelette bakteereja, ne lisääntyy tosi nopeasti. Tämä on se keino, millä ne pystyy sen tekemään. Ne pystyy tuottamaan yhdestä lähetti-RNAsta niin useita geenejä, jotka on mahdollisesti esimerkiksi niitä geenejä, mitä ne tarvitsee lisääntymiseen. No sitten tästäkin mainitsin jossain vaiheessa siinä alussa, eli että se, että me tehdään se polypeptiidiketju ja se on siinä yksinkertaisimmassa muodossa, mitä tuossa videossakin näytettiin, niin se ei ole vielä meillä toimiva proteiini. Eli proteiinin pitää muodostaa tämmöinen kolmi- tai neljäulotteinen rakenne. Ja siihen tarvitaan tuommoisia apuproteiineja, saperoneista puhutaan, saperones englanniksi. Joko niitä, tai sitten se voi tapahtua myös ihan spontaanisti. Eli saadaan siitä yksinkertaisesta aminohappoketjusta niin tämmöinen monimutkainen rakenne, joka sitten toimii erilaisissa tehtävissä. No, primäärirakenne on meillä siis se aminohappoketju, polypeptiidi, silloin kun se on pelkästään yhtenä juosteena. Sitten sekundaarirakenteessa niin aminohapot liittyy toisiinsa erilaisiin tai tämmöisiin vetysidoksiin ja muodostaa kahta tämmöistä erilaista rakennetta. Eli ne voi tehdä tämmöisen kierteisen rakenteen, jota sanotaan alfa-heeliksiksi, tai sitten tuommoisen beta-siit, eli beta-levyrakenteen, joka on sitten tämmöinen taso, yhdessä tasossa menevä, levymäinen rakenne. Sitten tertiäärirakenne on tuommoisen yksittäisen proteiinimolekyylin kolmiulotteinen rakenne. Ja tämähän se on se rakenne, mikä esimerkiksi tuolla proteiinitietokannassa yleensä kuvataan. Saattaa siellä olla näitäkin kyllä. Sitten tuo viimeinen neljäulotteinen rakenne tarkoittaa sitä, kun useimmat proteiinimolekyylit liittyy yhteen. Eli sitten puhutaan tämmöisestä proteiinikompleksista. Kun kävin vähän googlailemassa taas katsomassa, että mitä löytyy, niin tuommoinen Havardin sivuilta löytyi tuommoinen aika hyvä selostus, millä tavalla tuota näitä proteiineja voidaan muokata ja mitä esimerkiksi nämä eri muodot tarkoittaa. Että jos on harrastusta, niin käykää tuo linkki katsomassa. Lisään myös sen jutun tuonne, tai tuon linkin sinne, se ei ole juttu, se oli vaan siellä sivuilla. No niin, me on menty nyt yksi. Kyllä me ihan hyvin jaksetaan tuota vielä. Tämä menee näköjään nopeammin kuin mä olin kuvitellut. Varmaankin mieluummin nyt kuin perjantaina sitten nämä ehkä vielä vaikeimmat asiat täältä. Mutta haluatteko pitää muutaman minuutin jalkojen oikomistauon? Voidaan pitää semmoinen. Pidetään pari minuuttia tässä, niin jatketaan sitten. Joo, ehkä me jatketaan sitten, niin katsotaan minne asti päästään. Eli nyt sitten toinen osa tästä. Katsotaan, miten prokaryoteilla säädellään geenejä. Negatiivista positiivista säätelyä, operonin rakennetta, stokastista, transkriptiota. Ja mulla jäikin tuo transkription vaimennus tuohon, eli sitä en ottanut nyt näihin luentoihin, mutta sen voi sitten itse kerrata tai lukea sieltä kirjasta, jos haluaa. Mä jätin sen nyt pois meiltä. Eli tässä nyt on meillä ollut useampaa otteeseen jo puhetta, että prokaryoteilla siitä samasta lähettiärannasta voidaan tehdä useampia proteiineja. Eli silloin sanotaan, että ne geenit on yhteisen säätelyyksikön alaisia, eli ne toimii tämmöisinä operoneina. Ja katsottiinkin sellaista kuvaa, missä tämä lähettiärannaa, niin siinä oli useita niitä translaation aloitus- ja lopetuskohtia, eli samasta pätkästä voidaan tuottaa useampia proteiineja. Tämmöinen kuva oli meillä sieltä. No sitten mikä tässä on tietysti mielenkiintoista, tästä mainitsin aikaisemmin, niin oli se jo, että bakteerit pystyy tuottamaan tosi nopeasti ja paljon erilaisia proteiineja, mikä on tietysti niille hyödyllistä, kun ne lisääntyy nopeasti. Mutta mikä on ehkä kiinnostavampaa vielä on se, että nämä geenit voi olla yhtä aikaa sekä positiivisen että negatiivisen säätelyn alasena. Ja samalla tavalla kuin eukaryoteissakin, niin siihen RNA-polymeraasiin, mikä aloittaa sen transkription, niin siihen pitää sitoutua erilaisia avustajaproteiineja, jotka sitten mahdollistaa, että se sitoutuu sinne promoottoriin ja se transkriptio alkaa. No, negatiivisessa säätelyssä ehkä vähän... No, tai itselle ainakin tuntui alkuun tämä, että no ehkä vähän ajattelisi ehkä toisinpäin, mutta siis negatiivisessa geenisäätelyssä niin se geeni on oletusarvoisesti päällä. Eli se transkriptio toimii, jos sinne promoottorialueelle ei ole sitoutunut tämmöistä repressoriproteiinia, joka sitten estäisi sen transkription. Sitä sanotaan negatiiviseksi säätelyksi. Mutta se nyt oikeastaan käy paremmin järkeen siinä mielessä, jos ajattelee tai kun tietää, että se repressori voi olla esimerkiksi joku tämmöinen metaboliaketjun lopputuote. Kun sitä tuotetta on siellä tarpeeksi, niin silloinhan sitä ei tarvitse tietysti tuottaa enää. Eli silloin se sitoutuu sinne promoottorialueelle niin, että sitä transkriptiota ei tarvitse enää jatkaa. No sitten taas positiivisessa geenin säätelyssä, niin se geeni on oletusarvoisesti pois päältä, ja me tarvitaan tietty aktivaattoriproteiini sinne. Joko aktivaattoriproteiini tai joku muu aktivaattoritekijä, näitäkin on taas vaikka kuinka monenlaisia. Se pitää sitoutua sinne promoottoriin, jotta se transkriptio alkaisi. Eli jos katsotaan ensin tätä negatiivista, nämä on muistaakseni nämä kuvat sieltä kirjasta, mutta mä jaoin niitä vähän osiin, että se olisi vähän selkeämpi. Eli nyt meillä ei siellä repressori-sitoutumiskohdassa siellä meidän promottorissa, niin siellä ei ole mitään, niin transkriptio tapahtuu. Ja tämä oli nimenomaan se negatiivinen säätely. Eli tämä on sitä konstitutiivista transkriptiota, sitä tapahtuu siis koko ajan. Ei ole mitään syytä, että miksi se ei tapahtuisi. No sitten taas tässä indusoitavassa transkriptiossa, niin meillä on tuommoinen indusori, joka sitoutuu sinne meidän repressoriin. Koska nyt siellä on se repressori, silloin kun siellä on se repressori siellä paikassa, niin silloin ei tapahdu transkriptiota. Kun meillä on tämmöinen indusori, joka sitoutuu tuohon repressoriin, se irrottaa sen sieltä promoottorista ja sitten taas transkriptio voi jatkua. Ja tämä oli sitä indusoituvaa transkriptiota. Se oli sitä, että esimerkiksi jossain stressiolosuhteissa niin me tarvitaan äkkiä jotain proteiinia. Niin sitä aletaan sitten tuottamaan. No sitten vielä tämmöinen repressoituva transkriptio. Eli tuo meidän repressori sitoutuu sinne meidän promoottorikohtaan, vaan jos meillä on tämmöinen aporepressori, joka sitoutuu tuommoiseen ko-repressoriin. Ja ne yhdessä sitoutuu sinne promoottorikohtaan, jolloin sitten transkriptio taas lakkaa. Eli niin kuin sanoin, niin aika monenlaisia näitä tekijöitä ja kuka liittyy mihinkin ja kuka kiinnittyy minnekin ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Tästä tulee kohta sitten ihan esimerkki. No tuo oli nyt kaikki negatiivista säätelyä, eli lopetettiin se transkriptio. No sitten positiivisessa säätelyssä, tämä oli ehkä vähän yksinkertaisempi. Meillä on siellä se aktivaattorin kohta. Silloin kun siellä ei ole mitään sitoutuneena, niin ei tapahdu transkriptiota. Mutta kun meillä on tämmöinen aktivaattori, joka sitoutuu sinne, niin transkriptio pystyy jatkumaan. Eli transkriptio ilman aktivaattoriproteiinia niin ei ole mahdollista. Ja tästähän on malliesimerkki prokaryooteilla, niin tämmöinen laktoosihajottaminen. Ja tämähän tehdään siellä molekyylimikrobiologian kurssillakin sitten. Niin tämä tulee varmasti tutuksi, kun se tulee moneen kertaan. Tai tätä hyödynnetään siellä. Eli prokaryooteilla laktoosin hajoamista niin säätelee tämmöinen lakoperoni. Eli se säätelee laktoosin pilkkomisiin tarvittavien geenien toimintaa. Jos niitä geenejä ei ole siellä, niin laktoosia ei voida pilkkoa. Ja mä tämän sanoinkin jo, että tämä on malliesimerkki tästä lakoperonin toiminnasta. Ja yleensäkin siitä, että miten prokaryooteilla säädellään transkriptiota. No, näitä on nyt monenlaisia, eli sitä, että miten sitä laktoosia hajotetaan siellä, niin säätelee useita geenejä. Ja siihen operoniin liittyy monia useita eri komponentteja. Siellä on LACZ ja LACY. On nämä toiminnalliset geenit, jotka tarvitaan siihen, että sitä laktoosia pystytään kuljettamaan soluun ja sitten hajottamaan siellä. Sitten siellä on tämmöisiä säätelyelementtejä, LACI, promoottorialue, LACP ja sitten vielä tuo operaattorialue LACO. Ja toi LACI on repressoriproteiini, joka sitoutuu sinne operaattorialueelle. Eli kun se sitoutuu tuonne operaattorialueelle, niin se estää sen transkription. Silloin nämä kolme geeniä, mitkä sanottiin äsken, mitkä tarvittiin siihen laktoosin kuljettamiseen, niin ei toimi. Tässä ylemmässä kuvassa sinne ei ole sitoutunut mitään, niin silloin se transkriptio toimii. No sitten bakteereilla, niin itse asiassa glukoosi olisi paljon parempi ravinnon lähde, energian lähde kuin tuota laktoosi. Ja miten glukoosia taas säädellään soluissa, niin säädellään tämmöisen C-AMP-molekyylin avulla. Ja silloin kun glukoosin määrä soluissa laskee, niin tätä C-AMPia tulee sinne soluihin lisää. Ja se muodostaa tämmöisen kompleksin tämmöisen CRP-molekyylin kanssa. Silloin kun nämä C-AMP-määrät on siellä soluissa korkeita. Ja se sitoutuu sinne LAC-operonin promottorialueelle ja aktivoi sen, että se transkriptio alkaa. Mutta jos se ei ole siellä promottorialueella, niin RNA-polymeraasi ei sitoudu kunnolla, eli ei tapahdu kunnolla transkriptiota. Eli taas kuvina, meillä on se repressoriproteiini, kun siihen liittyy tämmöinen indusori, ja se indusori on siis nimenomaan se laktoosi. Silloin kun ne sitoutuu yhteen, niin se repressori irtoaa sieltä operonialueelta. Ja sitten pystytään, transkriptio jatkuu ja pystytään sitten tuottamaan näitä eri geenejä, mitä tarvittiin siihen laktoosin siirtämiseen ja hajottamiseen ja muuhun. Eli kun nämä poistuu tuolta alueelta, niin sitten sille promottorille on tilaa, polymeraasille on tilaa sitoutua sinne promottoriin ja se transkriptio pystyy. Nämä voi tuntua vähän sekavilta ja kuvatkin näyttää sekavilta ja kaikki sitoutuu joka paikkaan ja mitä tapahtuu. Mutta kun näitä katsoo niin kuin monta kertaa, niin kyllä se sitten niin kuin siitä avautuu. Ja toi operoni toimii vaan, jos sitä substraattia on saatavilla, eli sitä laktoosia. No sit tässä on vielä kertauksena sekä nämä negatiiviset että positiiviset säätelyt LAC-operonilla. Nyt siellä on se repressori sitoutuneena, niin ei tapahdu transkriptiota. Se estää sen. Sitten kun siellä on tämä C-AMP-CRP-kompleksi, jota tuotettiin silloin, kun oli sitä glukoosia paljon solussa, niin silloinkaan ei tapahdu laktoosin synteesiä, koska käytetään glukoosia. Sitten kun siellä on pelkkä se AMP-kompleksi, niin silloin tuotetaan. Ja sitten jos ei ole sitoutuneena mitään, niin ei tapahdu mitään. Eli tarvitaan sinne promottorialueelle se polymeraasi edes. No sitten tässä oli mulla vielä tämä stokastinen transkriptio. Eli LAC-Z-geeni koodaa tuota permeaasia, joka mahdollistaa sen, että laktoosia pystytään kuljettamaan sinne soluihin. Ja tuo LAC-Z-geenin transkriptio on nimenomaan tämmöistä indusoituvaa, eli se vaatii sitä substraattia, sitä laktoosia sinne, jotta se toimii. Mutta sitten jos soluissa ei ole laktoosia, niin miten se LAC-operoni voi yleensäkin käynnistyä? Ja sitten miten sinne soluihin pääsee taas laktoosia, jos tuo operoni ei ole toiminnassa, eli tämmöinen munakana-kysymys. Mutta tähän on annettu selityksenä se, että geenien repressio ei ole koskaan ihan täydellistä. Eli semmoista satunnaista, eli stokastista transkriptiota tapahtuu kumminkin aina tiettyjen sukupolvien välein. Ja silloin ne proteiinit säilyy edelleen siellä solun jakautumisessa, vaikkakin ne laimenee. Sitä ei ole kovin paljon siellä, mutta siellä on kumminkin jonkin verran. Ja se mahdollistaa sen, että se indusoi siellä tätä systeemiä. Saa aikaan sen, että laktoosia tuotetaan. Alkaa transkriptio. Kuljetetaan sitä tehokkaasti. Jatkuu metaboliana ja niin edespäin. Joo, mä olinkin paljon nopeampi näköjään tänään, kun mä kuvittelin. Hirmu vaikea on tietää, kun jos sulla on 45 diaa tai 50 diaa, että kuinka kauan siinä menee, kun ne käydään. Mä itse tykkäisin enemmän kysellä myös teiltä, mutta ajattelin, että tässä ei ole hirveästi siihen aikaa. Mut katsotaan nyt kumminkin rauhassa vielä se, että mitkä oli nyt niin kuin minun mielestäni kaikista tärkeimmät. Tässähän tuli tosi paljon asiaa nyt. Mitkä on niin kuin ne tärkeimmät asiat koko tästä tämän päivän luennosta? Eli geenien ilmenemisellä tarkoitetaan sitä, että DNAsta tehdään RNAta, lähetti RNAta ja sitten siitä tehdään proteiinia. Se on sitä geenien ilmentämistä. Tai geenit ilmenevät sillä tavalla. Lähetti RNAa eukarioteilla, sitä pitää muokata ennen kuin se voi mennä sinne translaatioon, eli proteiinisynteesiin. Ja muistatte, millä tavalla sitä piti muokata. Sieltä poistettiin jotain ja sinne lisättiin jotain. Aika hyvä tenttikysymys. Sitten vaihtoehtoisesta silmikoinnista mä puhuin. Mitä se tarkoittaa? Yhdestä geenistä saadaan enemmän kuin yksi proteiini. Ja niitä tapoja oli aika monenlaisia. Sitten toisessa puolessa tätä katsottiin näitä prokaryoottien säätelyä, miten sitä säätelyä tapahtuu transkriptiossa. Operoneista puhuttiin. Käykää luennon jälkeen läpi nuo, mä kävin aika nopeasti ne, varsinkin nuo prokaryoottiosuudet sieltä läpi. Lukekaa ne vielä niin kuin ajatuksilla läpi. Se helpottaa teitä huomattavasti sitten, kun valmistauduttu sinne tenttiin. Operonit on sekä positiivisesti ja tai negatiivisesti säädeltyjä. Siellä oli monia eri kohtia, millä tavalla niitä säädellään. Ja sitten oli vielä tästä stokastisesta transkriptiosta. No, perjantaina sitten jatketaan vielä geenin säätelystä. Mennään eteenpäin siitä. Ja sitten mulla on kotitehtävä. Voisitte ihan huvikseen piirrellä tämmöistä itsellenne, ihan kynällä ja paperilla. Että minkälaisia kaikenlaisia tuotteita tämmöisestä lähetti RNA-molekyylistä voisi tulla, kun nuo, mitä mä sanon tuossa, niin tapahtuu. Mutta muuten lopetetaan tänään ja jatketaan sitten perjantaina. Katsotaan, kuinka monta rohkeaa täällä paikalla.